Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas na samom pragu kalendarskog proljeća, premda je ono klimatsko već počelo, a zima i dalje pokazuje svoju ružnu ćud i upornost. Hladna jutra, vjerojatno će vas opredijeliti da vrijeme neposredno poslije ustajanja provodite u toplini doma svog, a uz to ništa zgodnije nego družiti se s radijom. Još ako je to vaš omiljeni program i dobro znane priče. One što se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. Podsjećam da ćemo i ovoga jutra u potragu za našim temama ići u posjet s drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vam se ponešto i ne dopadne, sigurno će vam se svidjeti izbor muzičkih numera. Jutro zbira Zoran Mijatović. Baš nijednog razloga koji bi nas naveo da mijenjamo običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju. I dalje ćemo startati sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Fizičari su u četvrtak objavili kako vjeruju da su otkrili subatomsku česticu čije postojanje je predviđeno prije skoro pola stoljeća. Postojanje ove subatomske čestice predviđeno je još 1964. godine, a svrha njenog postojanja je pokušaj razumijevanja nastanka svemira, za koji mnogi smatraju da se dogodilo tokom masivne eksplozije poznate kao Veliki prasak. Čestica je nazvana po Peteru Higgsu, jednom od fizičara koji je predložio njeno postojanje, ali kasnije je postala poznatija kao Božja čestica. Naučnici koji tvrde da su je otkrili mogli bi dobiti Nobelovu nagradu. Preliminarni rezultati podataka iz 2012. godine veličanstveni su i meni je jasno da se radi o Higgsovom bozonu, iako treba uraditi još puno istraživanja da se utvrdi o kojoj vrsti Higgsovog bozona se radi, rekao je Joe Incadella, fizičar koji vodi jedan od dva glavna tima u CERN-u. U svakom timu se nalazi nekoliko hiljada naučnika. U pustinji Atakama u Čileu sa radom je počeo jedan od najvećih astronomskih projekata u svijetu. Super teleskop ALMA trebao bi da omogući uvid u rađanje zvijezda u ranoj fazi nastanka svemira te slike udaljenih zvijezda i galaksija. Atakama Large Millimeter Submillimeterskim Array ili ALMA je niz radio teleskopa u pustinji Atakama na sjeveru Čilea. Kompleks teleskopa ALMA sastoji se od 66 teleskopa promjera 12 metara i 7 metara. ALMA se očekuje da će pružiti uvid u kategorizaciju zvijezda rođenih tokom ranog svemira i detaljan uvid u zvijezde i raspored planeta oko njih. ALMA je međunarodno partnerstvo između Europe, Sjedinjenih Država, Kanade, istočnoazijskih zemalja i Republike Čile. Projekat je koštao više od milijardu američkih dolara i to je najskuplji zemaljski teleskop koji funkcionira. Bioničko oko omogućilo je slijepim ljudima da čitaju slova i jednostavne riječi. Implant konvertuje slike sa ekstremne kamere u elektroničke signale koji govore mozgu da može vidjeti. Test je sproveden na 21 pacijentu koji imaju degenerativnu bolest koja uništava ćelije zadužene za primanje svjetlosti u zadnjem dijelu oka. Četvrtina pacijenata je uspjela tačno identificirati pojedinačna slova. Više od polovine moglo pročitati riječi od 4 slova, stoji u rezultatima objavljenim u British Journal of Ophthalmology. Također, uređaj omogućava slijepima da vide objekte i da se kreću. Kada sam unutra, mogu vidjeti gdje su prozori. Da biste krenuli prema vratima, možete skenirati i vidjeti gdje je okvir vrata. Ako imate pločnik i travu sa strane, možete vidjeti rub staze, rekao je Richard Barrett, koji je testirao uređaj. Argus 2 je jedina odobrena proteza za mrežnjač oka. Kamera montirana na staklima proizvodi sliku putem kabla na elektroničkom čipu koji stoji u mrežnjači oka. Čip stimulira optičke nerve koji prenosi signal do vizualnog centra mozga, omogućavajući osobi da vidi svijet u crno-bijeloj tehnici. Ruski naučnik Konstantin Agladze pomogao je japanskim biolozima u stvaranju biovještačkih organa. Prvi put to je učinjeno od matičnih ćelija tkiva živog ljudskog srca. Novo dostignuće medicine pomoći će u spašavanju miliona života. To je proboj ne samo za transplantologe, već i za farmaciju. Biovještački organi će pomoći da se isprobaju lijekovi. Naučnici Univerziteta Kyoto bavili su se 5 godina stvaranjem živih ljudskih organa. Kao izvor genetskog materijala, rusko-japanska naučna grupa uzela je indukovane matične ćelije. Od njih se sastoji embrion u početnoj fazi razvoja. Upravo one su prethodnice organa ljudskog tijela. Prema riječima profesora Agladzea, konstruisano srčano tkivo bit će korišteno u 2 svrhe. Kao prvo, na njemu će biti testirani lijekovi. Kao drugo, uzgojene ćelije moći će da se implantiraju u bolesno srce. Što se tiče vještačkog stvaranja živog tkiva za transplantaciju, prema mišljenju naučnika, zato će biti potrebne još 3 do 4 godine. Pisanje SMS poruka dok vozite opasnije od vožnje pod dozom alkohola, duplo većom od dozvoljene, pokazala je nova studija Univerziteta u Barceloni. Naučnici su u simulatoru uporedili utjecanje alkohola i korištenja mobitela tokom vožnje. Eksperiment je pokazao da je slanje SMS poruke ili čak korištenje hands-free opreme opasnije nego vožnja pod dozom alkohola većom od dozvoljene. Naučnici sa Univerziteta u Barceloni i njihove kolege sa brojnih australskih univerziteta mjerili su vrijeme reagiranja 12 zdravih volontera u simulatorima vožnje. Mjerenja su trajala 2 dana uz 7 dana pauze između njih. Rezultati su pokazali da i korištenje hands-free uređaja može dovesti vozača u opasnost, iako su ovi uređaji dozvoljeni. Potrebno je više istraživanja kako bi se njihovo korištenje regulisalo na pravi način, kaže Sami Long Shukman, koautor studije objavljene u časopisu Traffic Injury Prevention. Krave zaista mogu predvidjeti kišu. Nauka je uspjela dokazati narodna predanja da krave imaju nepogrešiv osjećaj za kišu, te da legnu prije nego ona počne padati. Istraživanje pokazalo da krave duže stoje ukoliko je vruće, a legnu ukoliko naglo zahladni, što se obično dešava prije početka kiše. Narodno predanje koje govori da ukoliko vidite čitavo krdo krava kako leži na livadi, možete biti sigurni da će kiša uskoro zapadati. I to je tačno. Naučnici su posebnu pažnju obratili na tjelesnu temperaturu stoke širom Američkog zapada, budući da od nje uveliko zavisi proizvodnja mlijeka.
Mjeseca na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, zapravo na tamošnjoj Filmskoj akademiji, započeo je doktorski studij na čijem je čelu proslavljeni mađarski reditelj Belotar. Oko projekta će se angažovati vodeći domaći filmski stvaraoci, ali i neka velika imena svjetskog filma. O projektu razgovaram sa gostom emisije Nedjeljom ujutru, profesorom Nenadom Dizdarevićem, dekanom Filmske akademije.
Naš gost, Nedjeljom ujutro.
Profesor Dizdareviću, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Poznajem dosta nevjernih toma što su se nedavno dobro smješkali na pomen kako će veliki Bellatar doseliti u Sarajevo i kako će voditi doktorski studij na vašoj akademiji. Kad ono sve se najave ostvarilo, jel?
Jeste. Pa ako se sjećate, prije otprilike negdje 2,5 godine, pravili smo i sličan razgovor kada sam ja napravio ovdje Sarajevo Film Academy i kada je bilo obećanje da će to biti međunarodna škola i da ćemo imati studente iz čitavog svijeta koji će dolaziti ovdje u Sarajevo da nauče ono što možemo da im ponudimo, a to je jedna od rijetkih stvari koju možemo da im ponudimo, u stvari je filmsko neko obrazovanje. Moja je prognoza bila da će to biti za nekih 5 godina, a evo već poslije 2,5 godine postojanja ostvarili smo većinu ciljeva koje smo sebi zadali.
Dakle, studij je krenuo, koliko je polaznika, zapravo kako je uopšte tekao upis?
Pa ovako, 16 polaznika od između 23 i 34 godine dolaze iz čitavog svijeta, dakle iz Austrije, Japana, Španije, Islanda, Safarskih otoka, Meksika, Portugala, Češke, Irana, Francuske, Poljske, Koreje. Na prijemni ispit su se javilo preko 100 kandidata i na osnovu prethodnih radova, motivacijskog pisma i ostalih nekih stvari koje smo tražili, napravljena je ova selekcija. Sa radom smo počeli na doktorskom studiju 15. februara i ovaj semestar će trajati do 15. juna. U međuvremenu, kao što ste uspjeli da vidite, došli su i Thierry Garel iz Francuske, koji je bio 15 godina jedan od glavnih urednika dokumentarnog programa i on drži kurs upravo iz dokumentarnog filma. Tu je bio i Frodon, koji je jedan od poznavalaca francuskog novog vala, i taj je kurs sada završen. Očekujemo naravno u toku ove godine da će doći i Aki Kaurismak, i Jim Jarmusch, i Gus Van Sant, i Tilda Swinton, i Atom Agoyan i tako dalje. Dakle, bit će, što kažu, gužba u 16.
Da, u svakom slučaju velika imena i oko velike zamisli. Ali kako izgleda čitav studij, ili još bolje, kako se postaje doktor za film?
Pa znate šta, to je jedna novina isto. Nema puno fakulteta koji nude taj doktorski studij. Dakle, ovo je pokušaj da se za 3 godine koliko traje taj studij napravi ta mješavina između teoretskog znanja i prakse. Dakle, svaki student će za vrijeme studiranja napraviti najmanje 3 kratka igrana filma i na 3. godini će se raditi na pripremi za igrane projekte i vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da skupimo dovoljna sredstva, što iz Europe, što iz regije, da taj ambiciozni projekat i ostvarimo. Jel?
Evo, sam naziv Film Factory nekako po definiciji podsjeća na onaj davni Weimarski projekt o jedinstvu teorije i prakse, autentične umjetnosti. Da, i sam Taru nekoliko navrata govori o svojevrsnom Bauhausu.
Jeste, pa njegova jeste ideja i koncept tog doktorskog studija da pokuša da od tih mladih ljudi koji dolaze ovdje da napravi ili da školuje umjetnike, a ne samo zanatlije.
Kod nas postoje određena pravila kad je visoko obrazovanje u pitanju. Ona su omeđena, određena, definisana takozvanim pravilima Bolonje. Meni se čini da se ovo baš ono doslovno uklapa u bolonjska pravila.
Apsolutno, pa znate šta, i ovaj Sarajevo Film Academy je pravljen upravo po Bolonji. Moram da kažem da Naravno, ima 1000 primjedbi sa drugih fakulteta na Bolonju i na bolonjski proces. Međutim, moram da kažem što se tiče filma i ovih umjetničkih akademija, kao da smo mi pisali tu Bolonju.
Evo da se kratko vratimo izvođenju nastavnog procesa. Svaki student, kažete, mora napraviti 3 kratka i po jedan igrani film, sve to za BH produkciju. Ukoliko svi među dosad primljenim prođu kompletan proces, to je 50 kratkih i 16 igranih filmova. Bezmalo pa kompletna postratna produkcija BiH.
Da, pa ali ovdje se računa i na te fondove koji su evropski i svjetski, na donacije, na razno razne neke izvore finansiranja. Ono što je sigurno, to je za ove kratke filmove da će svi uraditi barem po 3 kratka filma između 15 i 20 minuta, a da će rad na igranim projektima biti opet u odnosu na kvalitet ponuđenim. Ja bih želio i volio da svi 16 budu zreli za produkciju, ali to ne možemo sad da garantujemo. Dakle, to će biti i prolaziti jedan proces selekcije, kao što svi filmovi i svi projekti prolaze kroz te procese.
Dobro, na stranu novca, ali odakle tehnika, odakle personalni kapaciteti koji mogu sve to pokriti?
Pa da vam kažem ovako, tehnika već smo nabavili red kameru, potpisani su dogovori za iznajmljivanje rasvjete, imamo montaže i tako dalje. Tako da ja mislim da sa ovim novim tehnologijama je mnogo lakše raditi film, i sigurno da bi bilo to praktično nemoguće da se sve snima na 35 mm ili na Super 16 kao što je to ranije bilo. Jel? Druga stvar, koncept recimo Sarajevo Film Akademije je da se školuju upravo svi filmski zanati, tako da sam siguran da će veliki broj studenata sa bachelora i mastera biti članovi ekipe ili kao snimatelji ili kao asistenti snimatelja, pomoćnici i tako dalje, tako da ćemo proširiti jednu bazu filmsku sposobnih ljudi koji su spremni da se uključuju u profesionalnu kinematografiju. Znate, rasulo se dosta tog filmskog kadra u Bosni i Hercegovini poslije rata, jer je produkcija bila mala, dosta dobrih profesionalaca je otišlo ili u penziju ili počela se baviti nekim drugim poslovima. Ja mislim da će ovo biti jako dobra nova injekcija da se obnovi taj filmski kadar. To je pravljenje jedne uvezanosti. Sutra kada bude neko iz BiH tražio sredstva da snimi svoj film, moći će se obratiti svojim kolegama iz Češke, iz Francuske, iz Poljske za neku pomoć i tako dalje. Tako da ja sam dosta optimističan u tome. Naravno da to neće biti lako, ali sam optimista da će svi ti filmovi biti dobro opremljeni i da ćemo uspjeti da odgojimo nove generacije filmskih radnika.
K tomu, ova produkcijna baza neće služiti samo za potrebe škole, za potrebe fakulteta, nego i za ukupnu potrošnju u BH industriji, filmskoj industriji.
Da, upravo tako.
Evo, kad čovjek malo bolje razmisli, ispada kao da je Sarajevo sa svojom filmskom tradicijom, prije svega sa postignućima svog festivala, pravo mjesto za ovu priču, i da je zapravo, radi se o interakciji vašeg projekta i čitavih ovih iskustava koje Sarajevo imalo.
Da, pa znate šta je, da ja kada sam odlučio da se vratim u Sarajevo i da ponudim ovaj projekat, pošto sam prethodno predavao u Parizu dugo godina i osnovao međunarodnu školu tamo, onda sam testirao te studente koji su dolazili iz 56 raznih zemalja i pitao ih, evo sad znate kakav je program, kako ja predajem i koji je koncept. Da li bi vi došli u Sarajevo da studirate, a kad već znate koji je kvalitet? I onda smo u 70-80% odgovora je bilo, kaže, znate šta, mi imamo 3 godine da nešto naučimo i imamo jedan određeni budžet. Ako se to uklapa u te dvije stvari, dakle za 3 godine da možemo da budemo osposobljeni da se uključimo aktivno u profesionalnu kinematografiju, iako to na nivou budžeta nam odgovara, mi bi išli u Saharu da studiramo. A ovdje ipak, ne ipak, nego sigurno da je Sarajevo malo čudo u okviru tog evropskog i svjetskog filma sa tako malom produkcijom, toliko nagrada i toliko autora koji su se dokazali na najvećim svjetskim festivalima. Prema tome, to su stvari koje su povezane. Dakle, sa jedne strane kvalitet proizvoda, sa druge strane ipak jedan jeftiniji život ovdje za te ljude koji dolaze sa strane, a kvalitet obrazovanja, to vam ja mogu garantovati jer sam predavao i u Americi, u Francuskoj i u Engleskoj. Budite sigurni da je kvalitet ovih predavanja ne samo na nivou, nego sigurno i bolji od većine tih filmskih škola.
Nenade, hvala mnogo na ovom razgovoru, puno uspjeha čitavom projektu, a nadam se da ti nećeš kao Belatar reći da si završio svoju stvaralačku karijeru i da ćeš se ponovo vratiti u rediteljsku stolicu.
Ja nisam, naprotiv, pripremam projekat, već spreman, kao što znaš, ja se bavim adaptacijom literarnih dijela od početka i sada zajedno sa Igorom Štiksom napravili smo adaptaciju njegovog odličnog romana Elijahova stolica i sa kojim ćemo konkurisati na Fondaciji za kinematografiju BiH i već imamo obezbjeđene partnere iz regije, iz Francuske, Njemačke, Austrije i tako dalje, tako da ja mislim i nadam se da negdje u ovo vrijeme iduće godine bi trebao da završim taj film.
Neka bude sa srećom.
Hvala ti najljepša.
Do slušanja i prijatno.
Prijatno.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Lagano krećemo u šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda i to sa tamošnjom pričom o učešću na Velikom bijenalu u Veneciji. Podsjećam na najuglednijoj svjetskoj smotri likovnjaka koja će trajati od 1. juna do 23. novembra, učestvovat će i Bosna i Hercegovina, a Srbiju će predstavljati Miloš Tomić i Vladimir Perić. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Tema ovogodišnjeg bijenala je enciklopedijska palata, a osmislio ju je italijanski kustos i likovni kritičar Massimiliano Gioni, koji je kao fokus postavio transformativnu moć imaginacije. Na konkurs za srpskog predstavnika stiglo je 14 predloga, a stručni savjet i komesarka za bijenale Maja Ćirić odlučili su se za Tomićev i Perićev projekat. Iako su ova dva umetnika poslala odvojene predloge, komisija je uočila kompatibilnost radova i obličila ih u jednu postavku. Miloš Tomić u svom radu u muzikalni dnevnici kroz niz video snimaka pokazuje kako raznorodni zvučni efekti nastaju fizičkom intervencijom na svakodnevnim predmetima.
I ovaj rad koji će biti na bijenalu je počeo potpuno kao jedna kućna kuhinska igra između mene i mog sina. Kao lični psihijatar sam sebi, zadao sam dnevno 10 minuta improvizacije na nekom predmetu, instrumentu, bilo čemu što je moglo da proizvede zvuk kad počnem da ga gnjavim, da mu nešto radim. Moj sin koji je tada imao 2,5 godine nekako je video to kao priliku da sve to što ne sme da se radi u kući na neki način, ne sme da se razbijaju stvari, da se skače po svim komadima nameštaja, da se pravi ogromna buka, ta pravila su padala u vodu kad bi uključivali kameru i kad sam počeo da snijemo te muzikale denike.
Vladimir Perić je na umetničkoj sceni već 25 godina. Od 2006. radi na projektu Muzej detinjstva, koji čini zbirka od nekoliko hiljada predmeta koje je umetnik skuplja u tokom prethodne dve decenije. Deo tih eksponata uključen je u projekat koji je Perić predložio za bijenale.
Moj materijal je vreme. To znači da ne odem u prodavnicu i kupim, ne znam, 500 pari makaza, nego tokom 10 godina akumuliram razne te predmete i onda ih aranžiram u nekakve instalacije.
Ova realizacija potpuno novog rada ukoričenog u dimenzije paviljona ne pruža samo prostor za prezentovanje, već nudi i provokaciju za stvaranje, kažu u komisiji koja je odabrala radove. Komesarka Ćirić naglašava da projekat koji će biti prikazan na Srpskom paviljonu u Veneciji ne bi trebalo posmatrati kao državnu kulturu.
Zastupamo Srbiju, ali se ovde ne radi o državnoj kulturi, nego jednoj državi koja ima jako širok aspekt različitih kulturnih obrazaca. I u tom smislu je jedna država koja kroz sve te izraze govori o svojoj raznolikosti.
Uprkos tom umetničkom bogatstvu, država, sudeći po sredstvima koja izdvaja, ne brine mnogo o savremenoj kulturi. Primjera radi, do Hrvatska za svoj projekat Između neba i zemlje izdvaja oko 120.000 evra. Dejan Sretenović, kao član stručnog savjeta Srbije, kritikovao Ministarstvo kulture, rekavši da je budžet za bijenale, koji iznosi oko 90.000 evra, nedovoljan da pokrije sve troškove za nastup nacionalnog paviljona na svetski poznatom umetničkom predstavljanju.
S jedne strane, zaista imamo radove koji su nesumnjivog značaja umetničkog i da potpunosti odgovaraju svim standardima jedne velike međunarodne izložbe kako je Bijenala u Veneciji, ali s druge strane sama produkcija izložbe pati, da tako kažem, pod znakom navoda zbog tog budžeta. I prosto molim i gospodina Tasića i sve druge u ministarstvu da u buduće, zaista u onim godinama kada se održava Bijenale u Veneciji, to bude jedan od nacionalnih prioriteta u kulturi, a to je jedina manifestacija međunarodna takvog ranga, takvog značaja.
Uprkos financijskim teškoćama, umetnici obećavaju da će dati sve od sebe ne bi li se predstavili u najboljem svetlu.
Jedno vreme sam se nervirao zašto je taj budžet tako nizak. Neko sam se radovao da će jedan put, makar da ću moći da platim te moje drugare saradnike za prošle i buduće gerilske akcije, kad nešto je radimo, zovem ih telefonu uveče i pokušam da ih napalim da uradimo još neku stvar i objasnim da je to nekako, da ja to sam plaćam i da oni kažu dobro, ajde, nema veze. Mislio sam kao sad neće biti tako i sve ću im to vratiti, ali ne znam, možda na sljedećem bijenalu.
Kaže Miloš Tomić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
You
selimo malo južnije na Kosovo, odakle rijetko imamo priliku posredovati prilogu. Donosimo jednu reportažu o selima gdje žive isključivo žene. Muškarci, svi od 12 do 90 godina, pobijeni su i potom zapaljeni. Žene i nejač su protirani u Albaniju. Sve se to desilo zadnje godine prošlog vijeka, opštine Orahovac, naseljima Velika i Mala Kruša. Udovice koje se poslije povratka iz progonstva same brinu za život posjetila naša Amra Zajneli.
Kada su se po okončanju rata vratile sa malom decom, očeva, muževa i sinova nije bilo. Kuće su im bile zapaljene, imovina uništena. Bilo je više od 80 udovica, a preko 140 dece ostalo bez očeva. Retko se kad moglo naići na muškarca u tim selima.
Išli katastrofe mlade na stup.
Bila je to velika katastrofa, kaže nam Fahrija Hoti iz Velike Kruše, koja ni dan danas ne zna ništa o svom suprugu Baškimu. Žene Velike Kruše su ubrzo osnovale udruženje udovica u potrazi za nestalim osobama. Kucale su na raznim vratima kako bi saznale nešto više o sudbini članova njihovih porodica, nemo su i tražile godinama. Bio je to veoma dug i težak put, ali shvatile smo da od tog trčanja nema ništa. Nikoga nije doticalo to što se Baškim nije vratio. Odlučili smo da se vratimo životu i počnemo da radimo, kaže Hoti. Udružene i deleće istu bol, one ubrzo počinju da obrađuju zemlju i vrše napore da ožive mjesto u kojem žive, koliko je god to bilo moguće. Pomoć koju su tada primale nije bila dovoljna ni za par cipala, kako kaže Hoti. Iz toga su žene bile primorane da se okrenu poslu. Posvetile su se onom u čemu su bile najbolje, pripremi zimnice. Udruženje udovica koje je radilo na proizvodnji zimnice 2005. godine brojale je samo 5 članova, a danas je u tom biznisu uključeno više od 25 porodica, odnosno oko 100 žena. Potražnja za njihovim proizvodima je rasla iz godine u godinu, pristizla i pomoć sa strane. 2010. godine postoji zemljoradnička zadruga pod nazivom Kruša, koja danas svojim proizvodima snabdeva oko 28 marketa širom Kosova. Ajvar, paprike u kislom mleku i paprike punjene kupusom su tri najtraženija proizvoda. Naš prvi logo firme 2005. godine je bila jedna žena, na izgled tiha i tužna jer smo time hteli da pošaljemo poruku javnosti da patimo, da smo tužne i da tražimo naše muževe. Ali nakon te tišine dobile smo i snagu. Naš logo danas je ista ta žena, ali sa paprikama u rukama. Od traganja za našim muževima danas obavljamo jako dobar biznis, kaže Hoti. U zadruzi Kruša i dalje rade samo žene. Same proizvode zimnicu i same vrše raspodelu proizvoda po celom Kosovu. Na raspolaganju im je samo jedna prostorija, gde se uglavnom vrši pakovanje, a veliki broj žena zimnicu priprema i kod kuće. Hoti kaže da za sad uspevaju da barem 70% ispune zahteve tržišta. Dodaje da, kada bi imali veću prostoriju, proizvodnja bi sigurno bila i veća. Osim toga što radimo, bavimo se i ostalim aktivnostima. Okupljamo se, razgovaramo, počnemo i završimo posao o tome da li je ajvar dobar, da li je dovoljno slan, ali sigurno je da se svaka pola sata prisjećujemo rata. Zašto se to desilo, kako? Uvek se pitamo zašto su nas ostavili, zašto smo ostale same, kaže Hoti. Ali i pored toga žene nastavljaju dalje, jer moraju. Sadbere Hoti, također iz Velike Kruše, kaže da je najviše čini srećnom to što im je rad jako puno hvaljen. To je za nas najvažnije. Niko nam se do sad nije požalio na naše proizvode. Zarada i nije toliko velika jer su troškovi veliki. Na ajvaru se i dosta vremena provodi, kuva se od 7 do 8 sati. Ali tu smo svaki dan. Dešava se da nekad i ceo dan plačemo, ali hvala Bogu da imamo jedna drugu. Tako nam i vreme brže prođe, kaže Hoti. Ovaj posao je jako jačao žene koje su po završetku rata bile prepuštene samoj sebi. U mestu gde su uglavnom muškarci radili na obezbeđivanju životnih uslova, žene su morale da preuzmu ulogu glave porodice. Time su shvatile da su sposobne za rad, da mogu pomoći porodici da školuju svoju decu. Fahrija Hoti poručuje svim ženama da ne odustaju od svojih snova. Apelujem na sve one žene koje veruju u sebe i koje se osjećaju jakim da se ne plaše rada, da se angažuju i da se udruže, jer njihov glas mora da se čuje, poručila je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kruše, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu ovom našem. Šta se tu dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenose kolege iz Studenskog radija Slona.
Glumac i komičar gumenog lica, kako nazivaju Jim Carrey, otvorio je filmski festival South by Southwest u Austinu, Teksasu, svojim novim filmom The Incredible Bart Wonderstone, u kojem glumi zajedno sa Stevenom Carrellom i Olivijom Wilde. Carroll tumači lika propalog mađioničara iz Las Vegasa, koji odbija da se mijenja, što ga s vremenom zamalo košta prijateljstva sa dugogodišnjim partnerom na sceni, Antonom Martfieldom. Olivia Wilde se pojavljuje kao pouzdani asistent ovog para, ali njihov najveći problem pojavljivanje Steve'a Greya, kojeg tumači Jim Carrey, dugokosog, egoističnog, uličnog mađioničara, čiji trikovi uključuju bušenje rupe u glavi i spavanje na krevetu od žara. Urnebesna komedija režisera Dona Skardina, dobitnika dvije nagrade Emmy za serije 30 Rock i Law and Order, u martu će biti predstavljena publici širom svijeta, a zanimljivo je spomenuti da se u njoj pojavljuje i slavni mađioničar David Copperfield. Zvijezde originalnog filma Star Wars Harrison Ford, Mark Hamill i Carrie Fisher pojavit će se u novom filmu Star Wars Episode 7, rekao je George Lucas za Bloomberg Business Week. Lucas je izjavio kako su glumci potpisali da će se pojaviti u ovom filmu, a špekuliše se da se to dogodilo kada je prodao svoju filmsku kompaniju Lucasfilm Disney u oktobru prošle godine. Trenutno dogovaraju detalje, a fanovi su oduševljeni ovom idejom. Već smo potpisali sa Markom, Harrisonom i Carey i u finalnoj smo fazi pregovora. Možda ne bih to smio reći, jer oni vjerovatno žele da se to objavi pompezno, rekao je Lucas. Fisher je za Florida novine izjavila kako bi voljela ponovo igrati ulogu princeze Leje, ali njeni predstavnici su izjavili kako se samo našalila. Hamill je također potvrdio da producenti pregovaraju sa njima. Britanski reditelj Danny Boyle najavio je da nastavak kultnog filma Trainspotting, kojim se proslavio 96. treba očekivati 2016. godine. Trainspotting 2 bi tako u kina stigao dvije decenije nakon prikazivanja originalnog ostvarenja, koje je obilježilo čitavu generaciju mladih ljudi. Britanski reditelj odavno želi da snimi nastavak i već je u nekoliko navrata najavljivao svoju namjeru, posljednji put prije 3 godine. Renton, Ivan McGregor, je postao vlasnik noćnog kluba u Amsterdamu i pristaje da finansira pornografski film Sick Boya. Međutim, mora da se suoči sa Francisom Bagbyem, koji je tek izašao iz zatvora i želi da mu se osveti za to što je nestao sa novcem od prodaje heroina, čime se završio prvi film. Legendarni kanadsko-američki muzičar i glumac Paul Anka, koji se proslavio 50. i 60. godina prošlog vijeka, kao i muzikom za pjesme Toma Jonesa She's a Lady, te tekstom za pjesmu My Way Franka Sinatre, 9. aprila objavit će album dueta istovremeno sa autobiografijom My Way An Autobiography. Na albumu jednostavnog naziva Duets, osim dvije spomenute pjesme, naći će se i nekoliko ranije snimljenih pjesama s novim vokalima ili novim aranžmanom, a na njemu ćemo također susreti George Bensona, Michaela McDonalda, Dolly Parton, Leona Russella, Michael Jacksona, Celine Dion, Gloria Estefan, Chrisa Botija, Willa Nelsona, Patti LaBelle i Petera Kateru.
A game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will crush in.
Može biti nekome i dosadilo, ali mi se čini kako ni ovaj put u emisiji Nedjeljom ujutru ne možemo preskočiti trakavicu u vezi sa nastupom regionalnih košarkaških timova u Euroligi. Ovdje smo se radovali kako će Aleksandrovačka i Okea kao prvoplasirani klub regiona naredne sezone biti sigurni učesnik najelitnijeg kontinentalnog takmičenja, ali se ispriječila neodgovorna administracija ABA lige. Nije uskladila vlastite regule sa ulebovim. Potom je došlo do kompromisa koji sam najavio na ovom mjestu, pa je Okea pružena prilika da ipak igra tamo gdje je i mjesto, pod određenim uslovima naravno. Ukoliko se naime plasira u finale Final Foura, trebalo bi da ispuni uslove za takozvanu B licencu, što bi reklo da ima dvoranu od 5000 sjedišta, 2 hotela sa 4 zvjezdice, te regularan međunarodni aerodrom na razdaljini od 100 km. Pokazalo se kako Aleksandročani ništa od toga nemaju, ali imaju dobru volju dograditi dvoranu.
Može biti da će i uspjeti za nekoliko mjeseci naštiklati još 2000 mjesta, a za druga dva uslova nadaju se nekom dogovoru ili pak planiraju igrati u nekom drugom dijelu svijeta. U svakom slučaju, nevjerovatna žvaka osionih vlastodržaca regionalne lige je nastavljena procesom odlučivanja o mjestu odigravanja završnice famoznog Final Foura. Između svih kandidata, Niš, Skopje, Beograd i Laktaši, izbajala se Beogradska arena, ali je prekonoćno domaćinstvo dodijeljeno Laktašima. Na prvi pogled, sjajno rješenje za ovdašnja očekivanja. Bosna i Hercegovina je samo jedan put, i to njezin glavni grad, bila domaćinom završnice, pa se i to može smatrati svojevrsnim priznanjem. Priznanjem za Igo Kejne ovo sezonske rezultate Vračevi i Zaba Vlade nazivaju i vlastu milostinju u korist regionalnog prvaka. Ali i nekih se ljudi valja bojati kad darove donose. Pomalo je čudno da se, novca uvijek žedna, Kamarila tako lako odrekla Beogradske arene koja prima i do 20.000 ljudi, koliko bi ih se vjerojatno okupilo na eventualnom meču Partizan-Zvezda, a sve u korist 3000 mogućih navijača u Igo Kejnoj dvorani. Isto tako, dolazak elite u Banja Luku mnogo je skuplji za organizatore nego li bi to bilo da se igra u Beogradu. Ako ništa, igrači dva kluba spavali bi u vlastitim krevetima, a ni Kragujevac nije preko svijeta. Ali zašto su mi u ovom trenutku na pamet pali podmukli darodavatelji drevni Danajci? Pa možda zato da upozorim kako je, može biti opet u igri perfidna zamisao da se Aleksandrovčanima podvali organizacija Final Foura kao utješna nagrada za krv, znoj i suze prolivene do titule prvaka, a da im se kasnije podigne rampa za izlazak u evropsku elitu.
Try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Imagine all my countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religions to.
Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
For greed or